Hoşeyye 5. bob. Egamiz shunday deydi. Ey ruhoniylar, eshting buni. Diqqat qilgin, Isroil xalqi. Quloq solgin, shoh xonadoni. Sizning ustingizdan hukm ketyapti. Sizlar misbaxta odamlar uchun tuzoq bo'ldingiz. Tovur tog'ida yoyilgan to'r bo'ldingiz. Qabih ishlarga botib ketdingiz. Men hammangizning adabingizni beraman. Ey Efraim, juda yaxshi bilaman seni. Isroil, mendan yashira olmasan o'z qilmishingni. Sen Efraim, Xudoga bevafo bo'lding. Ey Isroil, o'zingni harom qilding. Men Xudoyingman. Ammo qilmishlaring menga qaytib kelishingga yo'l qo'ymas. Men o'z egangni sen bilmaysan. Chunki qalbing shahvatga to'lgan. Isroilning mag'rurligi o'ziga qarshi guvohlik beryapti. U jinoyatlari tufayli qulaydi. Yahudo ham u bilan birga yiqiladi. Isroil egamizning iltifotini izlaydi. Qo'y mollarini qurbonlik qiladi. Ammo egamizni topa olmaydi. Chunki egamiz uni tark etgan. U egamizga xiyonat qildi. Begonalardan nikohsiz bolalar tug'di. Ko'p o'tmay, u mulki bilan birga xarob bo'ladi. Egamiz shunday deydi. Burg'u chaling Givoda, karnay chaling Ramada. Bayt obunda bong uring. Ey Benyamin, ortingdan dushman kelyapti. Jazo kuni Efraim xarob bo'ladi. Isroil qabilalariga e'lon qilgan bu so'zlarim albatta ro'yobga chiqadi. Yahudo shahzodalari chegarani buzgan firibgarlarga o'xshaydi. Men ularning ustiga o'z qahrimni jaladay yog'diraman. Axir Efraim butlarga ergashishni afzal ko'rdi. Endi u ezilib, hukmga bardosh bera olmaydi. Men Efraimni kuyaday yemiraman. Yahudo xalqini qurtday kemiraman. Efraim o'z betobligini tushungach, Yahudo o'z yaralarini ko'rgach, Efraim Ossuriyaga bordi. Buyuk shohni yordamga chaqirdi. Ammo shoh ularni davolay olmaydi. Yaralariga shifo bera olmaydi. Men Efraimga sherday hujum qilaman. Yahudo xalqiga yosh arslonday tashlanaman. Ularni o'zim tilka pora qilaman. Sudrab o'zim bilan olib ketaman. Ularni hech kim xalos eta olmas. Ular o'z aybini bo'yniga olguncha, chin dildan menga intilguncha, men o'z makonimga qaytib ketaman. Balki qayg'uli damlarida ular menga qaytishar.